Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
V týchto dňoch sme sa konečne dočkali vlahy, ktorú naša krajina naozaj výrazne potrebuje. Extrémne suché podmienky, a totiž to podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu, zasahujú už približne 3/4 nášho územia a pôdna vlaha je na väčšine krajiny hlboko pod normálom. No čo môžeme robiť my v našich domácnostiach, aby sme túto vlahu, ktorú naozaj až životne potrebujeme, aj udržali? Aké opatrenia by sme mali urobiť my, bežní ľudia? No a čo by mal urobiť štát alebo mesta a obce, aby sme do budúcna vlastne bojovali s takto extrémnym suchom efektívnejšie? Tak na všetky tieto otázky a aj určite na ďalšie iné sa spýtam hydrológa Michala Kravčíka. Dobrý deň, prajem.
Príjemný deň, prajem.
Ja začnem tak všeobecne, že aké úplne podľa vás také tie, že základné opatrenia by sme mohli my, úplne bežní ľudia, ktorí majú záhrady alebo ktorí možno aj v panelákoch žijú, a urobiť na udržanie tej vody v pôde?
No tam si treba rozobrať tie veci, ktoré sú súčasťou tzv. Verejnej politiky a potom vlastne tých konkrétnych mikrozáujmov, povedzme ľudí v teréne, v obciach, pri bytovkách, v komunitách. A vlastne tu náš štát v tomto dosť zlyháva, pretože ten systém, ktorý je nastavený doteraz a ktorý hlavne po tej druhej svetovej vojne sa naštartoval, podporuje vlastne odkanalizovanie dažďovej vody. A tým pádom vlastne to, čo je keďže my sme na streche Európy, to znamená, že vlastne my máme vodu z dažďa. Všetky zásoby vodných zdrojov, pramene, podzemné vody, aj tie vody, ktoré sa zbierajú v nádržiach, sú z dažďa. To znamená, my keď sme vlastne akože poškodili krajinu a sme umožnili rýchlo otekať vody a porobili sme kanáliky, rigoliky, odvodňovacie systémy, čerpacie stanice, to znamená, že sme pumpovali vodu preč. No a teraz je tu na výsledok, lebo v podstate my sme robili také dosť hlboké analýzy ešte 90. rokov minulého storočia a z nich vlastne vyplýva, že každým rokom sa z malých vodných cyklov, to malé vodné cykly, to je vlastne tá voda, ktorá padá do krajiny, vsakuje do krajiny, do pôdy, do podložia, potom cez vegetáciu sa vyparuje a tvorí nové zrážky, lebo vytvárajú sa mraky z toho. A následne po kondenzácii tieto mraky padnú naspäť. A tá voda v malých vodných cykloch je častejšie recyklovaná v systéme, zhruba je to v priemere 8 dní. No a keďže my sme vlastne podcenili fungovanie a funkčnosť malých vodných cyklov, tak sme vlastne sa spoliehali na veľký vodný cyklus, ktorý prichádza sporadicky raz za 3 mesiace v priemere. A výsledok je vlastne príde vo veľkom množstve vody a s drastickými dopadmi, to vieme.
Tam už aj potom povodne a tak ďalej, lebo voda, to respektíve pôda to nedokáže udržať v sebe a to celé vlastne zle je niekde dolu. Čiže dá sa to tak akože veľmi zjednodušiť, že my sme vytvorili všetky možné podmienky na to, aby sme tú vodu neudržali v krajine?
No a keď zoberieme si, aj vlastne na Slovensku sa hovorí, že voda ani v topánke nie je dobrá. To znamená, že ten princíp je tu na zakodovaný a ja si teraz spomínam na perského cestovateľa, ktorý v 11. storočí prechádzal cez strednú Európu a ten bol fascinovaný, že koľko tu je vody, tu je vlhké prostredie, množstvo zverí v krajine a tak ďalej. A vlastne aj do svojich zápiskov proste zafixoval, že vlastne je to krajina, ktorá je bohatá na vodu, na zver a tak ďalej a je to fascinujúce. A že ľudia skôr žijú vlastne na hradoch a tak ďalej, jedna z hľadiska bezpečnosti aj kvôli tomu, lebo v tých dolinách a v nížinách bolo veľa vody. A samozrejme, že v podstate to prekážalo istým spôsobom vtedy, ale my sme hlavne po druhej svetovej vojne totálne zmenili krajinu. To znamená, že sme odvodnili, čo sa dalo. Máme okolo zhruba cez 2 milióny hektárov poľnohospodárskej pôdy, 800 tisíc podľa údajných oficiálnych informácií máme odvodnených. Máme napríklad východoslovenskú nížinu, ktorá vlastne bola kompletne odvodnená, 100 tisíc hektárov. No a tým, že voda nie je v krajine, tak tam je ešte dôležité si uvedomiť tú funkčnosť, že pri výpare sa energia slnka spotrebuje na premenu vody na paru A v zmysle zákonov fyziky tá energia slnka sa transformuje na latentné teplo, výparné. A tá energia je skrytá v tej pare a ide do vyšších vrstiev, do chladnejších vrstiev atmosféry, aj horizontálne, aj vertikálne. Nenadarmo sa hovorí, že lesy priťahujú dážď, ale doslova v podstate ten dážď je, tie mraky, ktoré sa rodia nad kopcami ešte v minulosti, tak to bolo častejšie, sú výsledkom týchto procesov, tých energetických tokov. A na jeden kubík vody, ktorý sa premení na paru, spotrebujeme zhruba 700 kWh energie slnka.
Tak teda, poďme sa teda baviť o tom, že ako ju teda udržať. Ja už som vlastne hneď na začiatku položil tú otázku, že aké by sme úplne aj my, bežní ľudia, samozrejme dostaneme sa aj potom k tomu štátu a obciám a mestám, ktoré by mohli teda robiť aj možno niečo na nejakej legislatívnej úrovni, ale možno my, bežní ľudia, ktorí máme teda tie záhrady a tak, čo by sme mohli urobiť na to, aby sme udržali aspoň tú vodu možno v našich záhradách, lebo ak to veľmi zjednoduším, povedzme, že ak to začne robiť jedna, druhá, tretia a desiata záhrada v rámci, ja neviem, celej dediny, tak odrazu už sa to zlepšuje a postupne, keď to budeme robiť všetci, tak je to zlepšené. Tak čo by sme mohli robiť?
No, tak vzdola je vlastne ten tlak na to, aby si ľudia uvedomili, že vlastne kanalizovať dažďovú vodu do potoka je neradno. To znamená, že keď mám, povedzme, 10 árov pôdy, tak mal by som si to veľmi rýchlo vyriešiť to, aby som odviedol tú dažďovú vodu s odkvapovými rúrami do záhrady.
OK.
Na to sú napríklad, čo ja viem, ja to nazývam tak laicky, ľudovo povedané, že nejaký lavory, kde v pôde, v krajine, v záhrade, kde sa mi voda kumuluje a tá vsiakuje do podzemia.
Mm-hmm.
A teraz, keď zoberieme tú súvislosť, že v tých dedinách, a teraz ľudia sa sťažujú, že nemajú vodu, lebo studne vysychajú, to znamená, že keď každý rokom z jedného domu odtečie ročne 100 kubíkov vody, za 10 rokov už je to 1000, za 100 rokov existencie už je to 10 000 kubíkov. To znamená 100-metrový vodný stĺpec, ktorý vlastne v tom systéme chýba. Otázka je, že či vieme si toto uvedomiť, pretože vlastne tým pádom, že tá voda, ktorú zadržím v záhrade, ona vsakuje aj do pôdy, doplňuje zásoby podzemných vôd, automaticky ešte potom ju môžem mať na záhrade, môžem si polievať paradajky, papriku a tak ďalej, pretože vieme tie skúsenosti na záhradách, záhradkárskych osadách dochádza vlastne ako zbieraniu dažďovej vody masívne. To znamená, túto skúsenosť by sme mohli vlastne preniesť aj do praxe, povedzme, v urbanizovanom prostredí, tam, kde je individuálna bytová výstavba. Keď mám hustejšiu zástavbu, tak ja to môžem riešiť, lebo tiež mám odkvapové rúry a vlastne tam už je priestor na to, aby tie verejné politiky na komunálnej úrovni začali v podstate uvažovať, aby vlastne tie dažďové vody, ktoré stekajú tými odkvapovými rúrami, povedzme napríklad v takých Košiciach, ročne sa odkanalizuje 10 miliónov kubíkov vody.
Mm-hmm.
A my za to zaplatíme, za odkanalizovanie dažďovej vody 10 miliónov eur. V Bratislave je to zhruba 20 miliónov eur.
Pardon, že vám do toho skáčem, ale keď sa akože nad tým zamyslíme, povedzme, že tá voda, ktorá je aj dažďová, že ju teda odkanalizujeme a niekde teda potom odíde preč, tak veď ona sa niekde musí vrátiť do tej pôdy, tak iba sa nevráti, keď mám byť diabolo advokát, tak sa nevráti tam, kde by teda padla normálne, ale vráti sa iba na iné miesto. To je problém, alebo...
No, je to veľký problém, lebo vlastne ako aj na škole sme sa učili, že vlastne voda je obnoviteľný zdroj v systéme. Ale keď vlastne akože ja mám vodnú hladinu, z ktorej sa vyparuje voda, napríklad jazero, alebo niekde oné, alebo rieka, alebo more samotné, to znamená, že keď tam pridám viacej vody, sa nevyparuje viacej. Lebo tam je vlastne ten výpar je na úrovni potenciálneho výparu, nie reálne. A vlastne ako v krajine klesá výpar a tým pádom vzniká ten deficit. To je jedna vec. A vlastne napríklad, keď zoberieme niektoré regióny v Slovensku na východe, už majú priemerné teploty za posledných 50 rokov vstúpili vysoko cez 2,5 stupňa Celzia. To znamená, že tým pádom vzniká hlad po vode. V krajine je menej vody, lebo sme vyhnali, ale tým pádom tá solárna energia, ktorú som spomínal, sa mení nie na latentné teplo, ale na citeľné teplo. A to latentné teplo ostáva v tých našich bublinách, ktorými žijeme. V tomto zlyhávame z hľadiska aj územného plánu, územného systému, pretože vlastne akože aj architekti sa bránia za každú cenu vlastne akože, aby bola jedna vrstva v územnom pláne, takzvaný management dažďovej vody. Že to není vlastne ako odpad, ale vlastne ako môžem ten odpad, ktorý teraz si uvedomujem, môžem transformovať na zdroj pre našu potrebu. To znamená, keď ja to vyriešim v krajine a z tých drobných aktivít od individuálnych potrieb občana viem nastaviť pravidla tak, aby to bolo všetko košer, prospech týchto ľudí a zároveň aj prospech tzv. Verejného záujmu.
Vy ste spomínali vlastne teraz tie, vy ste to nazvali, že lavorík, ale áno, sú rôzne veľké súdy, veľké nádoby, kde vlastne môžeme zbierať tú dažďovú vodu. Potom aj v mojom okolí je viacero takých ľudí, ktorí presne majú rôzne tieto veľké súdy alebo nádoby, kde by to aj zbierali. Len potom počas takýchto veľkých súch, ktoré sme zažívali a ktoré aj budeme pravdepodobne zažívať, bohužiaľ, tak hovorili, teda jak som sa s nimi bavil, tak hovorili o tom, že to nestačí. No sa to síce naplní, sú to nejaké veľké objemy v poriadku, oni si s tým polejú záhradu alebo aj nejaké okrasné treviny, je to úplne jedno, no ale veď ono sa to minie, a keď neprší teraz dlhodobo, tak či vlastne sa dá nejako ešte inak ako keby prirodzene vytvoriť aj v našich podmienkach, či už je to teda na tých sídliskách, alebo aj pri tých domoch na dedinách, niečo, aby sme povedzme, že aj potom tú dažďovú vodu, ktorú zadržíme, až toľko nemuseli míňať, pretože aj trošku tá vlaha bude iná.
Samozrejme, že z pozície individuálnej úrovni, ako občana, akože môže byť istý tlak, hej, na tie konkrétne riešenia a tak ďalej, aby mal viacej vody, aby tú vodu zbieral, či do súdok, do lavorika, do
čohokoľvek, dažďovej záhrady. Jasné, hej.
Proste jednoducho by ostala v krajine. Ale ten verejný záujem, ktorý by mohlo mobilizovať, keby napríklad taká Bratislava mala vlastne celý plán rozpracovaný na zrealizovanie 20 miliónov kubíkov vody vodozadržných opatrení plošne v systéme, tak verte, že vlastne ako tých 20 miliónov kubíkov vodozadržných opatrení by vrátilo do systému malých vodných cyklov zhruba, ja predpokladám, že možno 50 miliónov kubíkov vody. A tá voda potom recykluje. Ona sa nestratí, lebo vlastne tam fungujú isté fyzikálne zákony, ktoré hovoria o tom, bez ohľadu na to, či tu napadlo a do susednej dedine potom, aj tu sa vyparí, tam padne a tak ďalej, ale keď to začnú plošne všetci robiť, tak
v regióne to zostáva stále.
Zostáva to v regióne a tým pádom sa štartujú tie procesy, ktoré vlastne akože dávajú zmysel. A to je jedna vec. A druhá vec, akože s tým výparom sa ochladzuje prostredie. To znamená 20 miliónov kubíkov, aby sme mali tú predstavu, hej, poslucháči. Odkanalizovanie z Bratislavy, povedzme, len 20 miliónov kubíkov vody ročne spôsobí uvoľnenie cítelného tepla do troposféry 14 terawatt hodín. Čo je takmer polovička spotreby celej spoločnosti na Slovensku. Hej, to sú šialené energetické toky, ktoré vlastne akože vytvárame a tlačíme do bubliny, to je tá strata. A tým pádom vlastne spôsobujeme to prehriatie, preto v mestách ako veľkých urbanizovaných celkoch klesajú zrážky a tak ďalej, lebo to teplo nedovolí, aby sa formovali zrážky. To znamená, to až do takýchto vecí zachádza. To znamená, že keď budeme pekne, svorne a s pokorou robiť po celej krajine a keď sa zapojí čo najviacej ľudí, vlastne je veľká šanca, aby sme aj politikov pritlačili k tomu, aby začali v podstate rozmýšľať, ako to nastaviť do verejnej politiky.
A tam som sa presne chcel dostať, že ak teda, povedzme, že tie mestá a obce by po nejakom čase, alebo možno aj štát priamo v rámci tých verejných politik by vyžadoval od, ja neviem, nových stavieb alebo od nových developerov, ktorí by stávali nejaké ďalšie sídliska a tak. Tie vodozadržné opatrenia mali by práve tieto vodozadržné opatrenia byť súčasťou podmienok možno na novú výstavbu, či už sú to teda nové domy alebo nové sídliska a tak ďalej, aby sme aspoň, lebo už sme sa tu bavili o tom, asi to aj spomínali, že sme to veľmi zanedbali po druhej svetovej vojne, že sme odvádzali vodu, že sme ju brali za samozrejmosť, ak to mám takto povedať. Teraz už to až taká samozrejmosť nie je, vidíme to proste v tej krajine. Tak mala by sa zmeniť táto politika v tom, že musíme pri nových výstavbách myslieť viac na vodozadržné opatrenia?
Ako nemusíme myslieť na tie nové výstavby, ale vlastne tam akože aj to dedičstvo, ktoré sme vypestovali, okay, odkanalizovanie dažďovej vody je vlastne ako traumou, lebo nám z tých hrubých čísel vychádza, že každým rokom odkanalizujeme zo Slovenska viacej ako 250 miliónov kubíkov vody.
Dobre, tak a čo, zavreté kanály, aby proste neodchádzalo, alebo ako? Nie,
teraz je vlastne ako, že potrebné veľmi rýchlo mobilizovať celú spoločnosť. To není len to, že príde vodohospodárska autorita a povie, že my vám to vyriešime a vy čakajte a budete nám tlieskať. Tu nám treba vlastne orientovať všetkých zainteresovaných, napríklad od lesohospodárov, od vlastníkov lesov, cez vlastníkov poľnohospodárov, správcov poľnohospodárskej krajiny, verejných lokálnych politikov, rôznych aktivistov, celý systém, v podstate aj vodohospodárskú autoritu, aj povedzme vodohospodársky podnik, aby došlo vlastne k tej systémovej zmene. A tam je vlastne akože veľmi dôležitá práve tá súvislosť, že keď toto sa stane, tak vlastne akože dá sa to aj nastaviť veľmi jednoducho v zákone. A ten systém nemusí byť to, že vlastne ja ti prikazujem, že budeš robiť, čo ja viem, zbierať sudy alebo odkvapovať nejaké dažďové jazierka a tak ďalej, ale si povinný, môžeš zabetonovať celú plochu, povedzme, že máš 1 hektár, developovať, ale ty si povinný túto dažďovú vodu nechať na svojom pozemku. Neradno púšťať susedovi na hlavu. A tak sa môžu rozvinúť okolo týchto vlastne legislatívnych nástrojov množstvo technologických riešení, ktorého sa chytia vlastne aj tie podnikateľské subjekty. To znamená, jak teraz vyrábajú napríklad odkvapové rúry a všetky systémy na odkanalizovanie dažďovej vody, príde vlastne akože že istým spôsobom systémová zmena, ktorá priniesie vlastne akože množstvo unikátnych riešení, ktoré títo ľudia začnú dostávať do praxe, lebo vlastne vtedy na tom trhu sa vlastne hneď...
Aj zarobí, je tam dopyt, samozrejme, áno, tak potom áno, aj ponuka musí byť.
Áno, to znamená, že a zároveň je to vlastne len táto systémová zmena, ja nepotrebujem investície, ja potrebujem systémovú zmenu, ktorá vlastne neprinúti, ale zmobilizuje ľudí, že vlastne môj zlatý, tak toto je vlastne tvoja zodpovednosť na tvojom pozemku, dažďová voda je viazaná k tvojmu pozemku. Tak keď, povedzme, keď sa dohodne na úrovni štátu, že povedzme na jednu extrémnu s pravdepodobnosťou výskytu jednoročnej zrážky, povedzme 60 alebo 70 mm, keď toto vlastne zabezpečíš, tak vlastne dostaneš aj úľavu na daní a tak ďalej a nie vlastne zase hľadať investície, že všetci budú čakať. To nefunguje takto. To znamená, na to sme boli zvyknutí a toho sa potrebujeme zbaviť, pretože tá výzva je presne o tom, že celá, nielen Slovensko, ale celá Európa horí, lebo vlastne tie isté praktiky boli používané všade v celej Európe. Ale v Bruseli si už niektoré veci uvedomujú, takže napríklad niektoré výskumné programy, aj do ktorých my sme zapojení, vlastne už snažia sa presadiť, aby sa vlastne vznikli inovácie, systémy až hľadiska legislatívnych, metodických, technologických riešení, aby vlastne bola spoločnosť pripravená na tieto veci.
Ja to poviem len veľmi zjednodušene, že povedzme, keď budú tie odkvapové rúry a tak, a vy ste aj spomínali, že dobre, tak si tam daj tú nejakú plochu, akúkoľvek potrebuješ, ale musíš tam udržať tie zrážky, tak ten odkvap nenasmerujem do kanalizácie, ale doslova ho proste nasmerujem len on vonku do pôdy a to bude stačiť? Že...
No ako dá sa to rôzniť. Napríklad minule sme boli v rámci jedného projektu, ktorý máme s Berlínom, s Viedňou a s Ankarou, ako naša organizácia, Ľudia voda, a vlastne akože tam vlastne akože robia street party, zbierajú dažďovú vodu z odkvapových rúd do rôznych incitných nádrží a potom chodia polievať stromčeky. Alebo stromy, aby nevyskli. Hej? To znamená, že tá iniciatíva je a na základe toho už mestská samospráva v Berlíne začína vlastne akože dať tomu punc dizajnu. Hej? A tu už bola taká iniciatíva jedného vlastne akože umeleckého dizajnera, ktorý vlastne to profesionálne sa venuje umeniu a vlastne ako vznikol z toho projekt Osud vody, to znamená Osud vody a Osud vody. Hej? A vlastne akože, aby napríklad aj decka mohli do toho vstúpiť, aby mohli maľovať tie súdy, aby vznikli vlastne rôzne technologické riešenia. A toto je ten priestor, čo som spomínal.
Tu sa ale bavíme už skôr možno o takom mentálnom nastavení nás všetkých, že skôr zmena tohto, áno, respektíve ruka v ruke legislatívne možno zmeny, ale aj tá mentálna zmena nás, bežných ľudí. No a veď aj na tú mentálnu zmenu som sa práve pýtal pri tých ako keby vodozádržných opatrení, keď to mám takto povedať, lebo mnohí ľudia môžu sa pozerať na vodu úplne rovnako, ako sme sa nazerali na ňu doteraz. To znamená, že máme jej dosť, všetko je v poriadku, nič nám nehrozí. Tak si napustím bazén, koľkokrát potrebujem, vypustím ho, koľkokrát potrebujem. Budem si umývať auto hockedy, lebo ho potrebujem mať stále čisté a tak ďalej a tak ďalej. Tak vlastne pri tomto, okrem tej zmeny mentality, ktorá by mohla nastať, tak možno by som sa ešte na chvíľočku aj zameral na ten spôsob, akým narábame s vodou, respektíve tá voda, ktorá je, ja to nazvem, ona ma tuším, že má to aj nejaký termín, tá vlastne zo sprch, z toaliet a z umývadiel a tak ďalej, že či sa dá aj tá nejako použiť, lebo my ju momentálne, ak sa nemýlim, vnímame ako odpadovú, ona ide proste preč a vybavené. Dá sa využiť ešte tá nejako, alebo už je príliš kontaminovaná na to, aby sme ju, ja neviem, polievali si s ňou záhradu alebo okrasné dreviny, a ako s ňou narábať? No,
ako tu je veľmi jednoduchá odpoveď, teraz, že čo robiť, hej? To znamená, že napríklad ako rodina ročne spotrebuje 100 kubíkov vody na svoje potreby v rámci domácnosti a tak ďalej. Ale zo svojho objektu ročne odkanalizuje 100 kubíkov dažďovej vody.
Okay.
A teraz ja vlastne akože spustím program na znižovanie spotreby vody, recyklácie a tak ďalej, tak znižím, dajme tomu, 10-20% na 80, hej? Ale vlastne ja tiež mám rád vodu, to znamená, že ja ju doprajem aj ďalším, to znamená, že teraz otázka strategická je, aj hľadiska mentálneho nastavenia je, akým spôsobom strategicky uvažovať, že či vlastne nie je oveľa efektívnejšie, keď ja každým rokom do systému vrátim 100 kubíkov vody, len tou zmenou, a čo je oveľa ľahšie, hej, aby vlastne tá voda ostala v záhrade. Alebo vo
verejnom priestore. Ako to urobiť? No, to sa pýtam, že ako urobiť to, aby napríklad možno aj tá voda zo sprch, toaliet, alebo umývadiel, alebo odkiaľkoľvek z umývačiek zostala v tom systéme. A či, a to sa pýtam, či je použiteľná ešte takáto voda vlastne do systému?
Ale akože že my sme už vlastne ako kedysi ešte pred 20 rokmi zbudovali prvú koreňovú čističku úplne v nadmorskej výške 700 metrov nad morom, a funguje to. A vlastne to je koreňová čistička, ktorá vlastne vytvára priestor, a najväčší konflikt sme mali.
Prepáči, že koreňová, akože normálne stromy a tak ďalej, alebo ako si to mám predstaviť?
Vegetácia. Tak, okay. Tam dostávame vlastne túto odpadovú vodu a vlastne akože tam sa zhromažďuje a potom tie rastlinky odčerpávajú a vyparujú.
Čiže je použiteľná, môžeme s ňou normálne že polievať záhradu, alebo keď mám takto
povedať? Nie záhradu, ale napríklad mám verejné priestory, alebo mám okrasné stromy. Prečo by som to potreboval vlastne ako do potravinového reťazca dostávať?
No,
aby som
pýtam.
Nemal vlastne ako, že tú traumu z toho, že vlastne že odpadovú vodu. Hej?
No to sa pýtam, že kde používať teda takúto vodu? Takže dá sa používať na teda okrasné dreviny niekde presne vo verejnom priestranstve.
Ale
okay.
Vlastne ako keď zoberieme napríklad ako, že tieto veci, ktoré sú povedzme vo vidieckom priestore, tam sa dá tiež množstvo inovatívnych technológií rozvíjať aj vo vzťahu k tomu, čo hovoríte. V urbánom prostredí je to zložitejšie. Preto by som v tej prvej etape vlastne naštartoval ten proces z hľadiska mentálnej systémovej zmeny, proste orientovať sa na dažďovú vodu, aby som vlastne vrátil, lebo ja môžem vlastne akože začať šetriť s vodou, ale keď neopravím malé vodné cykly, končím.
Čiže už vlastne nám je úplne jedno, ak my nezačneme robiť poriadne s dažďovou vodou,
áno,
tak či budeme...
Hej, lebo vlastne akože nám to vyšlo v tej bilancii, za z posledných 60 rokov sme odkanalizovali zo Slovenska cez 15 miliard kubíkov vody. A teraz si predstavme, na plochu Slovenska to je 300 mm vodného stĺpca.
No.
Hej? A keď zoberieme v pôde, tak dajme tomu, že to je ten pokles vlastne tých 4,5 metra, vlastne priemerný pokles hladín podzemných vôd. Otázka je, že či vieme vlastne naštartovať tie procesy, ale na to sú tie verejné politiky, hej? Z hľadiska zákonov a tak ďalej, potom tie programy cez samosprávy a tak ďalej, aby sa to dostalo do tej komunity, lebo v podstate ja keď vidím v podstate, že jedna dažďová záhrada stojí 800 000 eur, tak sa za hlavu chytám, hej, že to nemôže byť takto fungovať, lebo to nemôže byť, tam musí byť presný indikátor o tom, že koľko vlastne, akože jaké, keď chce štát motivovať ľudí, hej, ale sú aj iné nástroje, ale druhá vec je napríklad aj to, že keď máme vlastne systém vzdelávania, keď sa na ňo pozrieme, že my sme vlastne v tom systéme vzdelávania, keď sa pozrieme, máme matematiku, slovenčinu, angličtinu, dejepis a neviem čo, a kde je voda?
Máme akože biológiu, alebo teda predtým prírodovedu, ktorá bola, hej,
áno, tak tam... Áno, a teraz, keď sa človek opýta napríklad environmentalistu alebo poľnohospodára, vlastne on má problém definovať úlohu vody vo fotosyntéze. Chápeme sa, hej? Mm. A to znamená, že vlastne na fotosyntézu ja potrebujem vlastne CO2, ten mám v atmosfére, ktorý tak nenávidíme, potom mám vlastne slnko na oblohe a k tomu mám ešte vlastne vodu. Keď ju odkanalizujem, tak mi nič nerastie, však teraz sa môžeme pozrieť na Slovensku, že jak to vyzerá celkovo.
V tomto inak stále hovoríme, že odkanalizuje, tak kde vlastne všetka tá voda teda ide, keď ide do kanálu a potom kde presne smeruje a kde skončí? Keď nekončí teda u nás v našich záhradách, na našich poliach a tak ďalej, kde skončí?
No, my sme strecha Európy. To znamená, že my všetko, čo odkanalizujeme, tak to tieče do potokov, do kanálikov, do rigolov, do potokov, do rieky a do Dunaja.
Dajte úplne na záver, pán Kravčík, že jednu radu pre nás všetkých, ktorí to sledujú, počúvajú, že čo by sme my všetci mohli urobiť preto, aby sme pomohli trošku tej našej krajine a v zásade teda aj našej budúcnosti v tomto smere.
Ja by som veľmi rád, keď napríklad teraz idú na jeseň komunálne voľby, že vlastne ľudia, ktorí vlastne majú citlivý vzťah k prírode, mobilizujte sa vlastne, ako presadte vo svojich komunitách práve túto formu zadržiavania dažďovej vody. Ono sa to vlastne, akože zatiaľ nie sú všetky technologické procesy rozvinuté, ale to smerovanie a to uplatnenie tohto záujmu spôsobí v podstate práve pozitívny efekt, aby sa našli efektívne riešenia, lacnejšie. Teraz nejde ani o eurofondy, tu nájde o náš život, o našu perspektívu, lebo vlastne kam sa bude uberať svet v náväznosti na vysušovanie kontinentov.
Tak uvidíme, ako to vlastne celé dopadne a kam budeme smerovať. Každopádne ďakujem veľmi pekne za rozhovor hydrologovi Michalovi a Kravčíkovi. Ešte raz ďakujem pekne.
Ďakujem pekne za pozvanie.
A vám ďakujem za sledovanie a počúvanie a vidíme sa a počujeme sa opäť na budúce.
Počúvali ste dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade, kde počúvate podcasty.